Мы спустились в другий внутренний двор. Тут под поветью висели на стене кирасы, пырхали кони, и ля огнёв сидели кирасиры. На каменных плитах двора сям там дымился гной. Худы мужичок у свитцы подметал лениво и неповоротливо. Господар, видать, знайшов, на ким спогнать гнев. «Домінік», – сказав ён, – «калі двор будзе запаскуджаны раніцай, я пастаўлю цябе вышэй за сябе». Я ведаў гэты брыдкі выраз. І мімаволі паглядзеў на верхні двор, дзе вялізным пакоем вымалёўвалася на сінявата-зялёным месячным небе шыбеніца. «Зробім, паначок», – сказаў Дамінік. І я ўбачыў цемры яго, светлыя, трохі прытушаныя вейкамі вочы. Яны былі незвычайныя, гэтыя вочы. У Еўропе я толькі аднойчы бачыў такія вочы. У мужыка пад Вольмерштэтам, калі нямецкія сабраты ў кірасах забіралі ў яго сена. Праз хвіліну ён торкнуў віламі ў бок сержанту. Калі я ўпершыню з'явіўся тут, то што хвіліны асцерагаўся такога ўдару. У іх ва ўсіх былі такія вочы. Але потым супакоіўся. Гэта ціхманы і вельмі цярплівы народ. І толькі цяпер зноў штосьці непрыемнае варыхнулася ў мяне ўнутры. «Я падправіў гэтага мужыка ў роднае сяло», – сказаў я. «Зусім застацца без іх нельга», – сказаў Кізгайла. «А гэта яшчэ і католік. Я павінен яму верыць». Я усміхнуўся сам сабе і падумаў, што чалавек, які аднойчы здрадзіў веры, можа здрадзіць і другі раз. Але я спахапіўся і не сказаў гэтага ў голас, з боязі абразіць гаспадара. Сам гаспадар таксама быў свежы католік, а жонка яго, Любка, заставалася праваслаўнай. Жонак няма чаго прымушаць. Да і сам Кізгайла, я ўпэўнены ў гэтым, адчувае сябе ў новым храме як п'яны ланскнехт сярод святош. І ўсё ж у замку ёсць невялічкі касцёл, патрон якога святы Антоній і царква пакрова Маці Божай. Іх падзяляе палац, і з яго вядуць у храмы дзве галерэі, кожная ў свой бок. Калі палац спаляць, храмы ўбачаць адзін аднаго і вельмі здзівяцца. Зрэшты, это не перашкаджае абедзвюм рэлігіям спаць на адной падушцы. Аб гэтых гуллівых і, прызнаюся, не вельмі пачцівых думак, мне стала весела. Ну, які з гэтага чалавека католік? Ён не ведае па латыні ні інібус, ні атібус. І добра, бо я таксама ведаю не нашмат больш. Да і адкуль мне ведаць? Я не поп, я салдат, я Канрад Цхакен, і я 30 год крывёю плачу за свой хлеб. Шырокімі драўлянымі сходамі мы прайшлі ў малую залу замка. У гэтай малой зале маглі б учыніць папойку ўсе мае малайцы, ды яшчэ з дзеўкамі, і нікому не было б цесна. 6 вялікіх быў царкве акон, у іх, акрамя звычайных зашклёных пераплётаў, уштукаваны яшчэ і вітражы. Зрэшты, іх пачалі ўжо вымаць, відаць, для таго, каб перанесці ў бяспечнае месца. Таму палова залы ў чырвоных, сініх і карычневых плямах, а другая заліта месячным святлом. Камянная гладкая падлога, стены, абабітыя цяжкай тканінай, фіялетавай золатам. Каля стенак цяжкія і доўгія, як труны, разблёныя скрыні, яны ж услоны. Паміж імі шафы, знарок адчыненыя, каб быў відаць залаты і срэбны посуд. як хутка яны пераймаюць ад фальшывых нямецкіх і італьянскіх купцоў, ад хлуслівых тамтэйшых дваран. Навучыліся і іншаму, зусім недарэчнаму. У пярэдняй сцяне камін. Это при тутэйшых страшных маразах? Да я ні на што ў свеце не змяняю мясцовай печы. У часе італьянскага паходу, а зіма была надта суровая для ламбардыі, мне аднойчы давялося ўсю ноч праляскаць зубамі ля такога каміна. Я напалову засмажыўся і напалову змёрз, як пекар. А тое я з асаблівай прыемнасцю ўбачыў ужо накрыты стол, крэслы без спінак каля яго, полымя свечак у шасцёх пяцісвечніках. І яшчэ жанчыну ў крэсле у баку ад стала. Яны былі зусім не падобныя адно на аднаго, муж і жонка. У яго сухі жоўты твар, які пачынаў друзнуць, вочы фанатыка шалёныя і вартыя жалю, валасы да плячэй, а яна... З яе анёла можна было б маляваць. Толькі ведаеце, не дужа добрага анёла. Каса доўгая, залацістая, вочы цёмна-блакітныя і таксама трошкі шалёныя, як ва ўсіх тутэйшых. Рот ружовы і вельмі прыемны для пацалункаў. Вясёлы і прынадны. А сама як літаю, всё на месцы, што павінна быць у жанчыны, па думцы всякага добрага швейцарца. Я, праўда, не ведаў, якая ў яе хада. У мясцовых жанчын вельмі зграбная хада. Яшчэ рукі, такія, як у гэтай, белыя, не худыя, з тонкімі пальцамі, якія звужаюцца пад канец. Але што іх асабліва рабіла непадобнымі, дык гэта вопратка. Да вопраткі трэба прывучваць не адно пакаленне. І можа толькі ўнукі пана прызвычаецца да адзення, якое насіў ён сам. Шырокая і вельмі кароткая аксамітная безрукаўка на куніцах, ярка-чырвоная сарочка, якая гладка прыставала да цела, карункавы каўнер і з-пад яго на жывот залаты ланцужок. На поясе цацачны кінжальчык. Божа, ды гэтым людзям толькі доўбня з рукі. І куды яму да д'ябла з яго худымі нагамі і таўставатымі каленнымі суставамі насіць гладкія в абцяжку залацістыя панчохі і мяккія боцікі з доўгімі наскамі? Дражняць нас бусланогімі, а самі вучацца. А на пані Любцы всё. Дарэчы, шырокая ў падоле блакітная з золатам сукня, пояс, што завязваецца па клубах і падае спераду двума канцамі, быццам падзяляючы ногі, тонкая ў поясе казнатка таксама блакітная, і што лепей за ўсё, на галаве іхні караблік, быццам ляжачы маладзік, быццам рожкі над вушамі. Рожкі тыя залацяцца, а на іх зверху накінуты рантух, зусім празрыстае блакітнае пакрывала паміж каленяў. Сядзіць быў в облаку. І на каленях скруціўся свойскі белы гарнастай. Яна ўстала мне насустрач, усміхнулася злёгку, жарсткаватай і прыемнай усмешкай. Гарнастай паспрабаваў бы ўчапіцца за сукню, але не ўтрымаўся і скаціўся ўніз. У мяне сівізна ў галаве, і тут я ўпершыню пашкадаваў аб гэтым. А сам сабе падумаў, што мужа як мужа, а гэту... Буду бараніць да самага скону. У мяне ж, каб я не валачыўся па свеце, а жаніўся, як усе добрыя людзі, магла б быць Вось такая дачка. І я абавязкова назваў бы яе Гертрудай. Я падышоў да яе і схіліўся, каб пацалаваць руку. Не дала рукі.